Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Dnes je už 10. října roku 2018, počasí je nádherné, prostě skvostné, takže z toho mám radost, protože v takovém dni není možné mít špatnou náladu, i když zprávy ze světa i od nás jsou takové všelijaké. Ještě jednou vás vítám, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Tragédie Kosova trvá, přežijí Srbové, Taciho projížďka po jezeře jako předzvěst vyprovokování další války, bonmot bulharského generála, společné vojenské cvičení, slovanská vzájemnost a identita v sázce. Leonid Ivašov klade několik znepokojivých otázek v souvislosti se stále neklidnější situací na západním Balkáně, který může opět kdykoliv vybouchnout. Srbská vojska byla předminulý víkend uvedena do plné bojové pohotovosti. Důvodem byla provokace 60 kosovských Albánců, kteří v čele se svým vůdcem Hašimem Tacim, v závorce válečný zločinec a nyní prezident Kosova, vstoupili se samopaly do srbské enklávy na severu regionu, kam mají podle bruselských dohod vstup zakázán. Vnikli do nádrže přehrady Gazivod poblíž vodní elektrárny, která napájí jak Kosovo, tak jižní Srbsko. Jak řekl Taci, projel jsem se po jezeře na člunu, abych se uvolnil. Nádherná relaxace, téměř v očekávání nové války mezi Srbskem a Kosovem. Podtitulek Albrightové malý psík. Chceme-li hovořit o krizi v Srbsku v souvislosti s relaxací, v uvozovkách relaxací, kosovského vůdce Hašima Taciho v srbské enklávě, musíme opět začít u Američanů. V Kosovu stojí jejich největší vojenská základna v Evropě, alespoň co do počtu sloužících vojáků. Proč tam udržují takovou základnu? Prý pro zajištění míru a stability v Kosovu. Nicméně veškerá zkušenost s přítomností kontingentu NATO v oblasti, zejména pak amerického po příchodu sil KFOR, svědčí o tom, že jde opět o tu známou jednostrannou podporu stability a míru. Všechno, co udělají kosovští Albánci, je jim předem odpuštěno a nenesou za to odpovědnost. Kosovská takzvaná osvobozenecká armáda Hašima Taciho byla zpočátku Američany i Evropany považována za teroristickou organizaci. Evropané vinili Albánce, že prostřednictvím této takzvané osvobozenecké armády pašují drogy a zbraně do Evropy. Nejsmutnější věcí bylo ovšem obchodování s lidskými orgány, což o něco později odhalila Carla Del Ponte, která i přesto následně soudila Srby, včetně Slobodana Miloševiče. To všechno kosovským Albáncům prochází, protože naplňují americké plány. Hašim Taci byl zpočátku pro Západ málem psancem a najednou se stal spojencem. Dostal se k moci přes mrtvoli svých oponentů. Dokonce prý v uvozovkách náhodou zabil i své bývalé spolubojovníky. Když začalo bombardování Svazové republiky Jugoslávie 24. března 1999, Srbové zaznamenali rozhovor Hašima Taciho s ministryní zahraničí USA Madeleine Albrightovou, která na něj křičela. Kde je to vaše povstání? Slíbil jste, že vyvoláte povstání. Po druhého sjela, když se podřekl, že nepřipouští možnost přítomnosti cizích vojsk v zemi. Tehdy se Rusové snažili dosáhnout dohody s Američany, když už Černomyrdin všechno zmařil, že tam v různých sektorech budou přítomny ruské síly společně se silami NATO. A Taci prohlásil, že nechce žádné zahraniční vojenské síly. Albrightová mu vynadala, že je jako malý kluk a Taci jen opakoval zařídím, zařídím. Taci panáčkoval jako malý psík. Tak i dnes ke všemu musí mít souhlas od americké strany, podobně jako Porošenko na Ukrajině. Podtitulek Obdivuhodní Srbové. Jak si v tomto případě má vést Rusko a případní další spojenci? Je třeba velké opatrnosti. Rusko udělalo samozřejmě správně, když neuznalo nezávislost Kosova. Text v ústavě Srbské republiky říká jasně, jde o dědičné země Srbů. Je třeba neustále opakovat Západu jeho mantru tzv. Lidských práv, kterou neustále otloukají Rusko. Trvat na respektu k právům srbského obyvatelstva, o zachování srbských svatyní ani nemluvě. S ohledem na to, že Srbové pod tlakem Američanů téměř odzbrojili, by Rusko mělo navrhnout prezidentu Vučičovi – obnovte vlastní bojeschopnost, kupujte naše zbraně, naše systémy a posilujte svoji nezávislost. Samozřejmě za podmínky, že Vučić garantuje, že Srbsko nevstoupí do NATO, protože NATO je pro region nepřátelský organismus. Současně je nutné projevit politickou podporu srbskému národu a samozřejmě srbské pravoslavné církvi. Mnohé lze udělat i v humanitární a ekonomické sféře. Ale přímo zasáhnout nelze. Rusko nemůže pomoci vrátit Srbům Kosovo silou. Byl by to přímý vojenský střet s NATO, s Američany, pravděpodobně rozpoutání velkého, možná globálního konfliktu. Něco takového nepřipadá v úvahu. A již vůbec něco takového nepotřebují dnešní Srbové. Je obdivuhodné, že si navzdory všemu stále ještě uchovávají srbskou identitu, své duchovní principy a tradice. V tomto směru je třeba nejen Srby podporovat, ale i lecos se od nich přiučit. Podtitulek Víc než jen bonmot. Srbové po staletí spolu s Rusy bojovali za identitu balkánských Slovanů, nejen zbraněmi. Připomeňme si skvělé dílo Alexandra Sergejeviče Puškina Písně západních Slovanů. To je velmi starý příběh. Zachovat si identitu je velmi důležité. To platí obecně pro všechny Slovany. Jaká je tedy budoucnost? Je snad celý mnohasetletý boj za pravoslavné Slovany na Balkáně již ztracen? Nikoli, jen začíná nová fáze této bitvy. Oleg Platonov organizuje a řídí Všeslovanský sněm, na nějž pravidelně přijíždí intelektuální a duchovní elita slovanských zemí nejen z Balkánu či z Evropy, ale z celého světa. Problémem však je, že pozvánky jsou zasílány rovněž hlavám slovanských států a přesto není přítomen ani jeden oficiální zástupce. V podstatě čekají, co udělá Rusko. Kdyby na Všeslovanském sněmu byl přítomen ruský prezident nebo alespoň některý z významných mužů Kremlu, změnil by se pravděpodobně postoj ve všech zemích, i v Makedonii a v samotném Srbsku. Je tu však ještě jiný problém. Srbové jsou bez pochyby příkladem vytrvalosti v boji za své duchovní kořeny. Ale mám přítele, bulharského generála, přítele ještě z dob Sovětského svazu. Když jsem mu poblahopřál v uvozovkách, že současně se vstupem Bulharska do aliance se stal důstojníkem NATO, odpověděl: pamatuj, Leonide, všechny vojenské organizace, do nichž Bulharsko vstoupilo, se rozpadly. Tak to je hezké, už aby to bylo. A řekl také, že čím více slovanských a pravoslavných států tam vstoupí, tím dříve NATO skončí. To je víc než bonmot. Pokud jde o slovanské národy, jež jejich aktuální vládci vtáhli do NATO, je nutno alespoň programy slovanské vzájemnosti dostat na státní úroveň. Bohužel, otázky národní identity dnes nehýbou ani ruskou politikou, včetně zahraniční. To je ten hlavní problém. Ale nástup ruské v uvozovkách generace identity, který v Rusku cítíme, a oživení ruské pravoslavné historie jsou realitou. A tento proces lze sotva zastavit. Podtitulek: hledá Srbsko oporu? Rád bych ještě jednou zdůraznil, že Srbsko jako nezávislý a svobodný stát bude zachovávat vojenskou neutralitu a soudím, že Srbsko je dnes jedinou zemí na západním Balkáně s takovýmto vymezením, prohlásil prezident Vučić v Kremlu při setkání s Vladimírem Putinem. Jak víte, situace na západním Balkáně se velmi zkomplikovala a Srbsko jako stát čelí každodenním četným provokacím. I přes naši snahu dosáhnout kompromisu, zachovat mír a stabilitu, jsme velmi vzdáleni od jakéhokoliv řešení v otázce Kosova a Metochie, řekl Vučić a vyjádřil Putinovi velké uznání za jeho pevnou pozici v obraně mezinárodního práva a životně důležitých národních a státních zájmů Srbské republiky. Srbsko následně informovalo o své připravenosti k rozsáhlým vojenským cvičením s Ruskem. Doufám, že se nám v budoucnu podaří zvýšit rozsah těchto společných cvičení, množství techniky a počet personálu, prohlásil srbský ministr Vulin během letecko-taktických cvičení BARS 2018. Blízká se na časy? Na takovou předpověď je ještě brzy. Sice neprší, ale aspoň již kape. Tak to byl článek o Srbsku. Nedávno proběhly zprávy nejprve, že Srbsko chce do NATO a potom to zase bylo dementováno, zaplať pánbu. A jinak ta slovanská otázka, to je samozřejmě pěkné, to je svůdné, ale také se obávám, že tedy prozatím absolutně neprůchozí. Dokonce jsem slyšela, že i u nás ti lidé, kteří se hlásí ke slovanství v různých organizacích, takže tam mezi nimi nepanuje shoda, no klasicky, to bychom nesměli být v Čechách, ale jinak je samozřejmě ta myšlenka velmi pěkná, svůdná a nevím, jak kdo, ale já osobně ty slovanské kořeny cítím jako velmi silné. V první řadě samozřejmě jsem Čech, respektive Češka, ale hned potom se cítím býti Slovankou. Tak uvidíme, kam toto všechno dospěje. Ale tohle byla jedna z těch příznivějších tendencí, když tedy pomineme řádění Kosova, které zase tam začíná vystrkovat růžky. A teď se podíváme na téma, které čas od času musíme připomínat a otvírat, i když je to téma velmi, velmi nepříjemné, ve své podstatě tragické. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s titulkem Šimkovičová o LGBTI ideologii. Každý bude mít právo na dítě, homosexuálové a časem asi i pedofilové. Všechno ve jménu tolerance a snahy vyjít vstříc úzkým zájmovým skupinám. Poslankyně Národní rady Martina Šimkovičová komentovala snahy LGBTI osob o adopce dětí i v souvislosti s norskou sociální službou Barnevernet. Tvrdí, že k dětem se nejnověji dostávají osoby, kterým by to před několika lety nebylo v žádném případě umožněno. Mimochodem je tu fotka té poslankyně, je to mladá žena a velmi, velmi krásná, má nádherné modré oči a blond vlasy. Moc hezká fotka. Pokud tam není příliš photoshopu, tak klobouk dolů. Šimkovičová na Facebooku napsala, že dlouhodobě upozorňuje na rizika, která sebou přinášejí gender a LGBTI ideologie. Záměrně používám pojem ideologie, protože to, co šíří, nemá nic společného s běžnými homosexuály, kteří v naší společnosti žijí svůj slušný každodenní život, a ani s lidskými právy, že to nemá nic společného. Jde podle ní o to, že v současnosti úzká skupina lidí za každou cenu prosazuje jisté myšlenky pod rouškou rozšiřování a uplatňování lidských práv a jediné, co na konci zůstane, bude totální chaos, rozvrat a co je nejhorší, zničené životy mladých lidí a dětí, které se stávají oběťmi juvenilní justice a zneužívání. Výsledkem bude, a už i je, že jedna malá úzká skupina lidí dosáhne svého. Každý bude mít právo na dítě, homosexuálové a časem asi i pedofilové. Všechno ve jménu tolerance a snahy vyjít vstříc úzkým zájmovým skupinám. Všimněte si, vážení posluchači, že v podstatě bez obalu hovoří i o pedofilech. To ještě před rokem třeba nebylo podle mého názoru možné, že by se takto vyslovilo. My jsme věděli, že to bude tím směrem postupovat, nicméně dnes za velice krátkou dobu jsme tu. Když jsem o tomto opakovaně hovořila v minulosti, pokaždé se na mě snesla vlna kritiky od liberálů a médií. Obviňovali mě, že zveličuji, že maluji problém, který ani neexistuje, dodává. A podle ní se to opravdu děje. Děje se přesně to, na co mnozí lidé dlouhodobě upozorňují. Pedofilové a různí devianti pronikají do organizací, kde mají přístup k dětem a tam si prosazují své zájmy. O norské sociálce se toho napsalo už mnoho. Děti jsou odebírány s vymyšlenými záminkami, s vykonstruovanými důvody. A já se ptám, co se tím sleduje? V první řadě je podle ní potřeba porozumět, na jakém principu funguje Barnevernet. Koncept, podle kterého norská sociálka odebírá děti, vytvořila před mnoha lety psychologička Kari Kilénová, která staví správnou péči o dítě nad vliv citové vazby mezi rodičem a jeho potomkem. Zakladatelka se domnívala, že citový vztah biologického rodiče a dítěte je přeceňovaný. Podle ní není důležité, u koho dítě vyrůstá, ale v jakém je sociálním prostředí. Pravého otce a matku Kilénová vnímala jen jako kolečko v soukolí v životě dítěte, které může být kdykoliv nahrazeno někým jiným. A všemocným lékem na duši dítěte je jeho odebrání. No, ta paní byla nemocná, ta měla rozhodně být velmi rychle přestěhována na druhou stranu barikády, než na které působila. Místo roli pomocníka lidem s problémy psychologickými se měla ocitnout rychle v nějakém psychiatrickém ústavu. Ale tito lidé to dělají na zakázku. Nicméně domnívám se, že zároveň musí sobě mít určitou míru patologie, protože jinak by nemohli takový systém vytvářet. To byl myšlenkový koncept, jako vždy na začátku. Pokračujeme v článku. Poslankyně Národní rady takto reagovala na případ v uvozovkách elitního pedofilního psychiatra tohoto úřadu, kterého odsoudili na 2 roky za to, že si stahoval nelegální dětský pornografický materiál. Na základě tohoto případu norská vláda rozhodla o zpětném prověřování vícero odebrání, za které byl on sám odpovědný. V některých případech byly děti vráceny do původní rodiny. S touto filozofií dnes spojíme současnou situaci, kdy se o děti hlásí lidé a páry, které by v minulosti žádnou šanci dostat dítě do péče neměly. Vydírají společnost svými nově vytvořenými právy, jako například právo na dítě, a katastrofa v podobě násilného odebírání dětí na sebe nenechá dlouho čekat. Mnozí demagogové ohlupují společnost příběhy o plných dětských domovech a bagatelizují skutečné záměry těchto aktivit. Pravdou je, že žádné plné dětské domovy neexistují a ty děti, které v dětských domovech jsou, v drtivé většině volné k adopci nejsou, případně jsou to děti s postižením, které si osvojit či adoptovat nikdo nechce. Někdy se může zdát, že třetí sektor a i některé poslankyně v uvozovkách biznisu s dětmi napomáhají pod pláštíkem konání dobra, boje za práva dětí a podobně. Podtitulek: Případ Maxin. K odebrání neplnoleté Maxin došlo v Norsku přibližně před 3 lety. Důchodkyně Janka Ladická, která je babičkou odebrané Maxin, objasnila českým médiím, jak celý proces probíhal. Její snacha se dostala do pozornosti sociálky, protože sama vyrůstala v dětském domově a u pěstounů, čímž byla podle Norů riziková při výchově dítěte. Navíc mladá žena je sluchově postižená, což také zhoršilo její status v očích Barnevernetu. Babička malé Maxin adresovala prezidentovi Slovenské republiky otevřený dopis se žádostí o pomoc. Vážený pane prezidente, přečetla jsem si zprávy týkající se vaší cesty do Norského království. Nevím, zda si vzpomínáte, ale před časem jste mě přijali i spolu se zástupkyní vlády doktorkou Maricou Pirošíkovou. Předmětem našeho společného setkání byla má vnučka Maxin, kterou odebral úřad pro péči. 2 soudy nám ji vrátily, bohužel tento poslední jsme prohráli a momentálně jsme využili úplně poslední možnost odvolání na nejvyšší soud. Čekáme na rozhodnutí, uvedla Ladická. Poslankyně Šimkovičová o tomto případě osobně intervenovala. Přes videohovor jsem se zúčastnila posledního soudního jednání v Norsku. Jako zástupce Slovenské republiky bylo mou snahou podpořit stranu biologických rodičů. Výsledkem však bylo obrovské zklamání, protože norský soud ani nepřipustil mou výpověď. Na tomto posledním soudním jednání biologičtí rodiče definitivně přišli o svou dcerku Maxin i navzdory tomu, že předešlé 2 soudy vyhrály. Ta snaha norských úřadů nedopustit, aby se dítě dostalo zpátky tam, kam podle práva patří k biologickým rodičům, byla enormní. Někdo se už zřejmě dávno rozhodl odebrat toto dítě pro pár, o kterém dodnes nemáme žádné informace a nikdo, ani samotní rodiče nevědí, u koho dítě je. Všechny snahy ze strany Slovenské republiky či právních zástupců biologických rodičů, Ministerstva spravedlnosti, MPSV a MPR, takže Ministerstva práce a sociálních věcí a rodiny asi, i komisařky pro osoby se zdravotním postižením byly nekompromisně zastaveny. Norský soud zabránil bez jakéhokoliv vysvětlení i mé výpovědi. V plné míře byla pošlapána lidská práva Maxine vyplývající z dohovoru o ochraně lidských práv a základních svobod, z dohody o právech dítěte i z Haagské dohody a byly porušeny i mezinárodní standardy. Toto plně kojené dítě bylo násilně a bezdůvodně vytrženo z náručí milujících rodičů. Barnevernet odebral Maxine na základě diskriminujících obvinění vůči matce, protože matka je neslyšící, což je paradoxem v dnešní době, kdy se bojuje proti diskriminaci lidí s postižením na všech úrovních. Těm, kteří nejvíce bojují za inkluzi a integraci, najednou nepřekáží pošlapání lidských práv. A nakonec se ukáže, že členem komise byl nebezpečný pedofil. Kruh se uzavírá, dodala Šimkovičová ve statusu na Facebooku. Tak, milí přátelé, to je zase pecka. To je hrozný případ, chudák malá Maxine, to skutečně si člověk neumí představit, že by se ocitl ať už v roli těch rodičů, anebo v roli toho dítěte a nevím, kdo to v tu chvíli má horší, proto dítě to je něco příšerného, i když tady ta Maxine byla malá, takže si to asi nebude pamatovat, ale pokud jsou ty děti větší, no tak odebrat je rodičům, které milují, to je skoro to samé, jako kdybyste je skutečně zabili. To je něco strašného pro ty děti. No a jak asi může fungovat a cítit se rodič, který má dítě někde, neví kde, a má velké pochybnosti o tom, kdo ho má na starosti a jak se k němu chová. Je tam velká pravděpodobnost toho, že to dítě může být třeba týráno nebo zneužíváno. Takže je důležité si toto připomínat a možná to opět může být jeden z článků, který by mohl zapůsobit na lidi, jež si stále ještě myslí, že se ve světě nic neděje a že nic špatného se jim nemůže stát. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a podíváme se do Francie. Macron v problémech, nejasná rekonstrukce vlády a mohutné protesty v ulicích. Francouzský prezident Emmanuel Macron zažívá krušné chvíle. Z vlády postupně odcházejí klíčoví ministři a v ulicích sílí kritické hlasy vůči jeho domácí i zahraniční politice. Macronova podpora je na nejnižší úrovni od jeho zvolení do prezidentské funkce a postupně ho opouštějí jeho blízcí spolupracovníci. Jedním z nich je například ministr vnitra Gérard Collomb, který oznámil odstoupení minulý týden. Některá média přinesla zprávy o tom, že demisi kvůli tomu podá celá vláda a bude jmenován nový kabinet v čele se současným premiérem Eduardem Philippem. Elizejský palác to však ve středu v oficiálním prohlášení odmítl. Opozice označila opožděné oznámení vládní reorganizace za tragikomedii, píše server týden.cz. Předseda vlády Philip údajně tlačí na Macrona, aby došlo k výraznější obměně ministrů, včetně ministryně kultury a ministra zemědělství. Hledání nových šéfů rezortů si stejně tak vyžádalo čas, uvádí tisk. Collomb ve vládě skončil kvůli plánu kandidovat na starostu města Lyon. Jeho odchodem přišel kabinet od konce srpna už od třetího člena po demisi populárních ministrů životního prostředí a sportu. Úřad prezidenta Emmanuela Macrona neupřesnil, kdyby měli být jmenováni nový ministr vnitra. Tak tady byla chyba. kdyby měl být samozřejmě jmenován nový ministr vnitra. Ministryně spravedlnosti Nicole Bellobetová však v neděli řekla, že by se to mělo stát do středy, kdy tradičně v 10 hodin dopoledne zasedá vláda a prezident. Emmanuel Macron navíc ve středu odcestuje na návštěvu Arménie. Podtitulek: Stupňující se protesty. V ulicích Paříže v úterý vypuklo násilí. Demonstranti, kteří nahlas vyslovovali nesouhlas s v uvozovkách ideologickou politikou francouzské vlády a novými Macronovými reformami, se na více místech pobili s příslušníky policie. Dramatické záběry zachycené agenturou RT ukazují policejní zásah proti demonstrantům, při kterém vícekrát použila obušky a slzný plyn. Situace se vyostřila, když demonstranti zapálili světlice. Policie v tu chvíli použila dýmovnice a zatkla několik protestujících. Na záběrech je vidět, jak policisté uhodili po hlavě jistého muže, tedy uhodili je slabé slovo, tady je udreli, tak mě teď nenapadá ten český ekvivalent, praštili nebo vzali po hlavě jistého muže. Organizace odborových svazů, Generální konfederace práce, CGT a pracovních sil, FO, jakož i studentské skupiny a důchodci vyjádřili demonstrací svou nespokojenost s vládními reformními politiky, kteří podle nich poškozují francouzský sociální model, podporují nerovnost a diskriminují některé skupiny. Takže konečně se dozvídáme z nějakého článku, jak to vypadá ve Francii, jinak mainstream o Francii zavile, zatvrzele mlčí, ale ani na Alternativě se toho obvykle mnoho nedočteme. Další článek z hlavních zpráv. Maďarský ministr zahraničí poukázal na tajný obchod Evropské unie s Ruskem. Maďarský ministr zahraničí Péter Šarto považuje obvinění z přílišného zblížení s Ruskem, které Maďarsku předkládá Evropská unie, za neodůvodněné. Hovořil o tom v rozhovoru pro Der Standard. Podle něj Brusel podporuje o mnoho užší styky s Moskvou, ale tají to. Rozdíl je jen v tom, že se snaží zakrýt velký obchod povrchními hádkami, zdůraznil Šarto. Na potvrzení svých slov uvedl jako příklad schůzky rakouského kancléře Sebastiana Kurze s Vladimírem Putinem, ke kterým došlo 4x ročně, píše Der Standard. Navíc připomněl i četné telefonické rozhovory prezidentů Ruska a Francie a též účast Emmanuela Macrona na ekonomickém fóru v Petrohradě. Dodal také, že byl velmi překvapen, když na jednáních o energetice v Moskvě u čestného stolu vedle Putina uviděl šéfy 4 největších západních energetických koncernů. Maďarský ministr zahraničí také řekl, že Evropská unie postupuje nesprávným směrem. Podle jeho názoru Evropská komise potřebuje kardinální změny, protože ve svém nynějším složení prokazuje ubohé výsledky. V roce 2019 se počet členských zemí Evropské unie poprvé sníží. Transatlantické vztahy, které byly předtím vždy stabilní, jsou nyní velmi křehké. V uplynulých 3 letech došlo v EU k 33 teroristickým útokům, ve kterých bylo zavražděno více než 300 lidí. To všechno svědčí o krachu nynější komise, řekl Šarto. Tak to samozřejmě je pravda. A pokud by to tak bylo, a zdá se, že skutečně tomu tak je, že Evropská unie se tváří na Rusko všelijak a zle, ale ve skutečnosti s ním čile spolupracuje a obchoduje, tak je to samozřejmě velmi pozitivní zpráva. Další článek. Už i další státy si to uvědomují. Marrákešský pakt OSN o přesídlování migrantů kritizuje stále více zemí. Opět hlavní zprávy. Ochrana vnějších hranic a ukončení praktik převaděčství jsou hlavními body, které Rakousko a Dánsko představili ve svém dokumentu odmítajícím Marrákešský pakt OSN o přesídlování, se kterým nesouhlasí už i další země. Takzvaný globální pakt o migraci představený OSN se zabývá otázkami, proč lidé migrují, jak je chránit a jak je integrovat do nových zemí. V červenci ho schválilo všech 193 členských států s výjimkou USA. V prosinci má být podepsán v marockém Marrakéši, ale jak informuje Epoch Times, získává si stále více kritiků. Po USA, Maďarsku a Austrálii ho odmítají už i Dánsko a Rakousko. Tyto dvě země ve společném prohlášení uvedly, že až po zmírnění nelegálního přistěhovalectví, čímž se obnoví důvěra občanů Evropské unie, by mohli uvažovat o paktu OSN o migraci. Až po zabezpečení hranic EU by se mohlo uvažovat o umožnění vstupu zranitelných uprchlíků do Evropy. Podle novin Frankfurter Allgemeine Zeitung dokument prezentovali ve Vídni ve čtvrtek dánská ministryně pro integraci Inger Stojbergová a rakouský ministr vnitra Herbert Kickl. Pokud se ptáte na můj osobní názor, přesídlení musí být náhradou za to, co právě nyní prožíváme, a ne jako doplněk, řekl Kickl. Stojbergová oznámila, že Dánsko v roce 2018 už nemá zájem přijmout ani jediného migranta. Už v roce 2016 Dánsko údajně přestalo akceptovat takovéto osoby z krizových oblastí vybíraných mezinárodními akcemi humanitární pomoci. I když můžeme kontrolovat příliv podstatně lépe, stále se nacházíme v situaci, kdy se snažíme integrovat mnohé utečence, kteří přišli do Dánska v posledních letech, uvedla v prohlášení Stojbergová. Od roku 1989 dostávalo Dánsko ročně přibližně 500 kontingentních uprchlíků. Minulý rok dánský parlament nechal kompetenci rezortu Ministerstva pro cizince a integraci v rozhodování, zda a kolik utečenců z organizací OSN bude přijato. Dánsko má velmi přísnou přistěhovaleckou politiku. V roce 2017 bylo v zemi registrováno 3,5 tisíce žadatelů o azyl. To byl nejnižší počet od roku 2008. K zemím odmítajícím pakt OSN by se mohlo přidat dokonce i Polsko. Jak informuje agentura Reuters, polský ministr vnitra Joachim Brudzinski doporučuje, aby Varšava ukončila dohodu o migraci, protože může povzbudit víc nelegálních migrantů. Polsko spolu s Maďarskem a Českou republikou zaujalo tvrdé postavení proti přesídlování migrantů, což je sice v rozporu s Bruselem, ale souhlasí s občany, tvrdíc, že nelegální přistěhovalectví ohrožuje evropskou stabilitu. Doporučím předsedovi vlády Mateuszovi Morawieckému, aby se odhlásil z dohody o globálním paktu, která se má podepsat v prosinci v Marrakéši, uvedl Brudzinski. Podle našeho názoru návrh dohody nezaručuje bezpečnost Polska. Může též podpořit nelegální přistěhovalectví. A ještě jeden článek na toto téma ze Sputnik News. Po USA a Maďarsku se i Polsko chystá odstoupit od dohody OSN o migraci. A teď pozor, je Česko na řadě? Polský ministr vnitra chce odstoupit od globální dohody OSN o migraci, protože podporuje nelegální migraci a ohrožuje bezpečnost země. Není to důvod k zamyšlení i v Česku? teď jsou tady ty informace, které jsme už četli. A dále se píše, zpráva nezůstala bez povšimnutí ani v Česku. Nejdříve USA, poté Maďarsko, nyní snad Polsko. Doufám, že za měsíc to odmítne i Česká republika. Napsal na své stránce na Facebooku poslanec Zdeněk Ondráček. V září 2016 193 členů OSN schválilo text dohody, která má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické krize. A další informace už známe a samozřejmě také víme, že nejde o žádné zlepšení uprchlické krize, ale o její legalizaci. Jinými slovy, jde o to, aby se z ilegální imigrace stala legální. Tak v tuto chvíli to může vypadat jako fantasmagorie z říše snů, protože víme, jak dopadly volby v České republice a víme, co je která strana zač a co ve skutečnosti je schopná a ochotná prosazovat. A jsou to vždycky zájmy cizích mocností, ať už je to Evropská unie nebo američtí neokoni a podobně. Ale na druhou stranu možná, že to zase tak nereálné není, že bychom také odstoupili od té dohody. Teď podle mého názoru záleží jenom na tom, jestli nebo v jaké fázi se nachází projekt Intermarum. Nedávno o tom hovořil i Valerij Pjakin, že ten projekt je stále v běhu, akorát se zpomalil, protože imigrace neproběhla ke spokojenosti všech těch globálních odporných elit, to znamená, prozatím nemáme tolik imigrantů, aby probíhaly občanské války natvrdo v západní Evropě. A tudíž i tento formát prozatím se vyvíjí tak jako pomalu. Ale nicméně státy V4 plus Rakousko, plus ještě asi Rumunsko, Bulharsko minimálně, by měly podle původních plánů tvořit takovou spojenou enklávu, která by měla být stabilizačním prvkem jednak v té islamizované Evropě a jednak Valerij Pjakin hovoří o tom, že jakmile Írán se stane centrem koncentrace řízení, k čemuž ale potřebuje zlikvidovat Izrael, tak potom, že židovstvo bude také zlikvidováno, protože už přestane být potřebné jako prvek nadnárodního řízení. No ale zase po tu dobu nějakou přechodnou je potřeba, aby to židovstvo, které prozatím zřejmě zůstane zachováno, tak aby mělo kam se uchýlit. A právě tento prostor V4 plus Rakouska k tomu měl být určen. V4 proto, že Praha nebo toto uskupení států, mimo jiné proto, že Praha je vlastně centrem, okultním centrem židovstva a ve Vídni je zase Habsburská knihovna, ve které jsou zřejmě nějaké spisy důležité s nějakými okultními informacemi, či s čím, nevím přesně, jak toto Valerij Pjakin myslel. Takže čistě teoreticky vzato, když vidíme, že se připojuje Rakousko, připojuje se Polsko, tak to jakoby jde pomalu, ale co když se skutečně také připojíme? To by každopádně bylo pro nás nesmírně, nesmírně pozitivní. Uvidíme. A možná, že s tím vším souvisí i informace, které se dozvíme z následujícího článku. Dnešní parlamentní listy píší: Hynek Kmoníček odhaluje velký plán Donalda Trumpa. Zapíše se do dějin. Velvyslanec v USA Hynek Kmoníček se v dnešním vydání Mladé fronty Dnes rozepsal o americkém obchodu obchodů. Při řešení otázky Palestiny narazilo mnoho amerických prezidentů. Trumpův zeť teď chystá tajný plán, který má využít strachu z Íránu k arabskému smíření se s existencí Izraele. Popisuje Kmoníček plán Jareda Kushnera a jistého Jasona Greenblatta ohledně Blízkého východu. Oproti svým předchůdcům podědil Donald Trump reálně nový upgrade Blízkého východu. V jeho čtení jde o oblast unavenou nekonečným sporem o Palestinu, který už nebaví ani jeho oběti, natož jeho účastníky. Nejde již o území rozdělené podél hranic starého nábožensko-etnického arabsko-židovského sporu, ale o prostor dnes propojený strachem ze šíitského perského nebezpečí. Zmiňuje Kmoníček, že tento strach dle Trumpa paradoxně spojí izraelské židy s pouštními vahábisty Saúdské Arábie. A Kushnerův plán má podle všeho využít této situace, kdy součástí nového konsenzu má být mimo jiné dořešení situace Palestinců. Je však zřetelné, že dnes jde o více než 5 milionů lidí s OSN registrovaným statusem uprchlíka. Představa, že by je v jakémkoli příštím plánu zhruba 9-milionový Izrael hodlal přijmout zpět na své území, není zříšená. Snů, ale spíše nočních můr. Nadále tedy realisticky zůstává ve hře nemnoho jiných možností, zmínil dále Kmoníček. Kushnerův plán podle Kmoníčka počítá s více možnostmi. Reálnou existencí Izraele a Palestiny, připojením západního břehu k Jordánsku, výměnami území mezi Izraelem a palestinskou autonomií tak, aby Izrael byl bezpečný a Palestina ekonomicky smysluplná, saúdskými penězi, co to všechno zaplatí, a Palestinci tak unavenými, odporu neschopnými a beznadějí na reálnou arabskou podporu, že to nakonec přijmou. Závěrem pak Kmoníček dodal, že nic dnes ve Washingtonu nezajímá evropské diplomaty víc než utajovaný Kushnerův blízkovýchodní plán, snad jen obávané příští clo na evropské automobily. Vzhledem k imigrační vlně z Blízkého východu do Evropy, která ovlivňuje naši vlastní bezpečnost, je to víc než pochopitelné. Uzavírá Kmoníček s tím, že Trump nazývá plán Kushnera matkou všech problémů, čili obchodem obchodů, v uvozovkách obchodem obchodů. Tak nevím, je to zajímavé, ale oč tam zhruba asi běží, jestli jsem to správně pochopila. Tak tam jde o to, že Írán měl být tím, kdo zničí Izrael, jenomže Írán toho není schopen, není na to připraven, tak proto vlastně v té oblasti v Sýrii operuje Rusko. A ten cíl, ten už jsem zmiňovala, v podstatě Izrael má být zničen, světové židovstvo více či méně také. To, které ještě zbyde, tak by se přesunulo do té oblasti Mezimoří nebo Trojmoří nebo minimálně V4 plus Rakousko, nebo tak nějak by to mělo být. Ale teď je na Blízkém východě Rusko a to je vlastně na straně i Íránu, i Izraele. Prostě Rusko v čele s Vladimírem Putinem nechce nikoho likvidovat, což podle mého názoru je absolutně, absolutně správné, protože to prostě nejde. Ať ti lidé jsou jakkoliv zaostalí, tak zkrátka dobře mají právo na to, aby se mohli vyvíjet. Důležité je, aby nezasahovali do života nám a tím méně, aby v rámci a dle příkazů jakési ideologie naopak nás tady nahrazovali s tím, že nás buď oplodní, nebo vyvraždí, nebo vysídlí. Ale jinak myslím si, ti lidé mají zkrátka dobře, naprosto jednoznačně právo na to být na svých územích a podobně. Čili teď je ta situace taková, že vlastně je tam Putin. A samozřejmě je to strašně složité a manévruje, aby se to udrželo. když to úplně zkrátím, nebo řeknu to velice, velice stručně. No a teď tady slyšíme, že by měl mít Jared Kushner nějaký plán. Tak kdo ví, možná, že už se pracuje na tom, a to by bylo skutečně skvělé, to by byla skvělá zpráva, aby nemuselo dojít k tomu šílenému scénáři globálního prediktora, který se mu nedaří jenom ze dvou důvodů, že Irán není schopen splnit ty úkoly, to znamená zničit Izrael z jedné strany, a z druhé strany, že tedy USA neokoni kolem sebe kopou a nechtějí se vzdát svých pozic takzvané velmoci, která vysává celý svět a zároveň plní roli světového četníka. No a mezi tím, díky těmto problémům, se nám vlastně vynořilo Rusko jako nové centrum koncentrace řízení, a tím je, a tu roli stále upevňuje. Druhá stránka věci je to, že navzdory těm skvělým výsledkům v té globální politice Rusko je od zhora dolu plné podpindosníků, vlastizrádců na úrovni těch důležitých funkcí ve vládě a vůbec ve státní správě. Čili vždycky se to všechno může zhroutit, protože to Rusko může být poraženo zevnitř. Ale budeme doufat, že k tomu nedojde a že naopak se ta situace začne uklidňovat a že doopravdy se tam nějak už na tom Blízkém východě díky Rusku dohodnou. Jako do té doby, dokud tam nebylo Rusko, tak to možné nebylo, ale dneska ta situace je taková, vždyť se na to podívejte, že téměř každý chodí za Vladimírem Putinem. Ty strany jsou vzájemně znepřátelené, ale jsou ochotné jednat s Ruskem. No a kdo ví, jestli tady s tím vším ještě nesouvisí další událost, ke které došlo včera. Přečteme si článek z dnešních hlavních zpráv. Proč odchází jedovatá Nikki Haleyová? Vyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová neočekávaně ohlásila svůj odchod. Jeho příčiny nejsou známy ani insiderům. Americká vyslankyně při OSN Nikki Haleyová neočekávaně ohlásila své odstoupení. Z postu odejde koncem roku, jak oznámil sám Trump, po rozhovoru s ní, takže po rozhovoru s ní. Otázka je, proč? Trump i Haleyová oba jasně naznačili, že problémem není nějaký rozpor mezi nimi. Odchod byl prý vnitřně indikován už před 6 měsíci. Paní Haleyová si prý potřebuje dát přestávku. Jméno nástupce bude oznámeno v průběhu pár týdnů. Ale odchod byl zveřejněn opravdu neočekávaně, a to i pro washingtonské znalce prostředí, jak se vyjádřila i Trumpova dvorní televize Fox. Tímto krokem se prý roztáčí kolotoč personálních změn pod Trumpem ještě rychleji. Od nástupu prezidenta do funkce mnozí byli vyhozeni, mnozí odešli sami. Vyhazov ministra zahraničí Rexa Tillersona, například oznámil Trump v březnu přes Twitter. Haleyová tedy dostala v úterý o mnoho důstojnější rozloučení. Trump nazval Haleyovou svou přítelkyní a doplnil, že dělala fantastickou práci. A jak je už Trump skromný dodal, spolu jsme oba vykonali fantastický job. Slovo job nemá smysl překládat, ba ani to nejde, protože asi nikde na světě nedělají takové fantastické joby jako v Americe, že? A zvlášť v Bílém domě. A ani Haleyová nešetřila chválou. Byla to výjimečná životní čest, bylo to požehnání jít každý den do OSN. No nazdar hodiny tedy, přátelé, jestli to někdo považuje za požehnání, tak fakt někdy by člověku bylo těch takzvaných elit skoro až líto. Takže ona říká, že to bylo požehnání jít každý den do OSN v brnění, abych bránila USA. Ano, tak se viděla v brnění, píše autor článku. Haleyová byla bez pochyby zastánkyní tvrdého kurzu proti Íránu, proti Rusku. Sama je čistokrevný potomek indických přistěhovalců, čili splňuje slovenské pořekadlo o poturčenci horším Turka. Dobrá zpráva je, že rozhodně popřela fámy o její kandidatuře na prezidenta v roce 2020. V USA je totiž velmi populární, až 63% ocenilo její práci jako dobrou, tedy i mnozí demokrati. Jak nezapomněla média zdůraznit ve svém proizraelském postoji, stála Haleyová zcela na Trumpově linii. Obhajovala odstoupení USA z organizace UNESCO a z OSN Rady pro lidská práva pro jejich chování údajně nepřátelské vůči Izraeli. Izraelský vyslanec při OSN Danny Danon jí za to děkoval a nazval ji pravou přítelkyní Izraele. Doslova, velké díky, že jste na straně pravdy. Co je tedy skutečným důvodem jejího odchodu? Je to jednoduché. Umíte si představit kolotoč, který by se netočil? Trump má železné zásady ze světa biznisu. Vždy první vyvíjí aktivitu, vždy první mění poměry. Trump tak postupuje u lidí, ale i při různých vojenských akcích. Proč například zaútočil raketami na Sýrii a proč to potom už nezopakoval? Protože základem jeho strategie je pohyb a změna. On mění koně, i když jsou úspěšní, a funguje mu to. Nevýhodou je, že jeho skutky takto často předbíhají i jeho vlastní myšlení. No, tak to nevím, s tím koncem nesouhlasím, ale je to zvláštní, jako kdyby se něco v té politice mělo měnit. Mám na mysli v politice Donalda Trumpa a možná i Spojených států amerických. Tak a teď ještě jedna důležitá informace pro nás a bohužel nikoli příznivá, týká se to lithia. Dnes ráno vyšel článek na Parlamentních listech, nebudu ho číst celý, jenom výňatek. Je to rozhovor s panem Jiří Vítkem. Zase vás podvedli. Ten, kdo rozpoutal kauzu lithium, se ozývá i na téma SPD. Úspěch v komunálních volbách si v rozhovoru pro Parlamentní listy pochvaloval předseda strany Patrioti ČR Jiří Vítek. I on sám se dostal do zastupitelstva Prahy 8. Smutný je ale z toho, jak to dopadlo s jím hodně sledovaným tématem – lithium. Australská firma dostala povolení. To téma bylo v parlamentních volbách silné, použili ho jak komunisti, tak ano. Jak je vidět, nemůžeme věřit předvolebním slibům velkých stran. Ukázalo se, že nás opět podvedli. Voliči, kteří na to skočili, nakonec prohráli. Tady mohli teď zabrat strany, které byly v těchto volbách neúspěšné. Sociální demokrati nebo SPD zapomněli na něj, konstatoval. Tak a ještě poslední. Jenom tento kousek přečtu z článku, takže už je definitivně jisté, že to budou mít Australani, respektive European Metals Holding. Ano, podepsali to před pár dny. Přátelé, viděli jste někdy nějaký článek o tom, že by bylo něco před pár dny podepsáno? Já tedy ne. Pouze ten článek, který jsem vám četla, kde bylo uvedeno, že australská firma, ona dala tu informaci ven, že má povolení provádět průzkumné vrty na 13 místech v České republice a v zápětí na to stouply její akcie o 20%. Jinak ticho po pěšině, co kdo kde podepsal. Ti, kdo byli osloveni, se k tomu vyjádřili vyhýbavě. a tečka. Bohužel v tomto článku k tomu, kdo podepsal, kdy podepsal a co podepsal, nic bližšího napsáno není. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera a předávám do dalšího studia.